Χθες, όπως είπαμε, 12 Μαΐου ήταν η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτικής και σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις με 3,8 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών του ΟΣΑ ανέρχεται σε 9,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους. Το επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσω. 3,8 ανά 1.000 στην Ελλάδα, 9,2 ο μέσος όρος για την Ευρώπη. Από το 2009 το προσωπικό του ΕΣΥ μειώθηκε κατά 20%, χάθηκαν δηλαδή 18.869 θέσεις, από τις οποίες το 50% αφορούσε θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Την περίοδο 15-19 προσλήφθηκαν 5.500, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύθηκε το πρόβλημα σε καμία περίπτωση. Από το 19 και μετά οι προσλήψεις αφορούν επικουρικό προσωπικό ορισμένου χρόνου και όχι μόνιμες προσλήψεις. Μόνο 321 θέσεις μόνιμης εργασίας πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έτσι έχουμε τους νοσηλευτές να έχουν να παλέψουν στην κυριολεξία με θηρία εξαιτίας του μικρού αριθμού που διαθέτουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εξαιτίας της πολύ σκληρής δουλειάς που κάνουν αφού έχουν να φροντίσουν πάρα πολλούς ασθενείς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Τουχτίδη, νοσηλευτή και πρόεδρο εργαζομένων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της πόλης μας. Καλησπέρα κύριε Τουχτίδη, τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλά, προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε γιατί όπως παρουσιάσατε και εσείς τα στοιχεία, τα οποία ήταν πολύ αναλυτικά και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εμπεδώσει κάποιος τόσα νούμερα σε τόσο λίγο χρόνο.
Δεν θα θυμάται κανείς τα νούμερα, αλλά η αίσθηση μένει, πιστέψτε με.
Η αίσθηση είναι ότι λείπουν περίπου 30.000 χέρια, έτσι 25 με 30.000 χέρια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα κενό το οποίο δεν μπορεί να αναπληρωθεί.
Οργανικών θέσεων, κύριε Τουχτή.
Ναι,
αλλά αυτές οι οργανικές θέσεις, να το πούμε αυτό, προβλέφθηκαν το πότε? Και μήπως τώρα οι οργανικές θέσεις δεν αρκούν?
Οι οργανισμοί πάντα επικαιροποιούνται. Βέβαια, όντως το σύστημα αλλάζει. Το σύστημα στρέφεται περισσότερο στην νοσηλεία ημερήσια πλέον, παρά το γεγονός ότι οι νοσηλείες συνεχίζουν να είναι πολυήμερες κτλ. Αλλά υπάρχουν και πολλές διεργασίες πλέον που γίνονται σε βραχίες νοσηλείες, σε τμήματα βραχίες νοσηλείας. Αλλά έτερων εκάτερων, είτε νοσηλευτεί κόσμος, είτε περάσει, κάνει μια θεραπεία και φύγει, αυτό που χρειάζεται είναι χέρια. Και όταν λείπουν τόσες χιλιάδες άτομα, κατανοείται ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, τεράστιο. Αυτό που λέμε εμείς δηλαδή πολύ συχνά, ότι είναι δύο άτομα για 30 και 40 αρρώστους, είναι μια πραγματικότητα πολύ δύσκολη, είναι μια πραγματικότητα που βλάπτει ουσιαστικά τελικά τον αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας, τον άρρωστο.
Και τον ίδιο τον εργαζόμενο, για να μην τον ξεχνάμε.
Εμείς έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τους ήρωες, οπότε εκ των πραγμάτων είτε βλαπτόμεθα
είτε όχι. Δύο νοσηλευτές σε 40 ασθενείς, για 40 ασθενείς, είναι κάτι ανήκουστο.
Και είναι παλιά, 5 λεπτά νοσηλευτικής φροντίδας ανά
στον καθένα. Στον κάθε άρρωστο.
Φανταστείτε τώρα.
Τι θα προλάβει να κάνει? Θα προλάβει να απολυμάνει τα χέρια του πηγαίνοντας από το ένα κρεβάτι στο άλλο νοσηλευτής? Γιατί πριν λέγαμε για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και για το ότι η χώρα μας βρίσκεται στα τάρταρα.
Τα τάρταρα αυτά που βρισκόμαστε είναι απότοκος ακριβώς αυτού του προβλήματος του μειωμένου προσωπικού του νοσοκομείου. Γιατί όταν δεν προλαβαίνεις, εννοείται ότι η άμεση επίπτωση που θα έχεις είναι μια πλημελής καθαριότητα ενδεχομένως, που θα σε οδηγήσει ουσιαστικά στο να διασπείρεις κάτι το οποίο έχεις πάρει από κάποιον άλλον. Δυστυχώς αυτά είναι τα δεδομένα. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στη στελέχωση των νοσοκομείων. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες κάποια προβλήματα στην κατανομή, δηλαδή υπάρχουν νοσοκομεία που είναι λίγο καλύτερα, κάποια που είναι πολύ χειρότερα. Οι προσλήψεις που γίνονται συνήθως είναι οριζόντιες, δηλαδή δεν γίνονται στοχευμένες προσλήψεις εκεί που υπάρχει αυξημένη πληρότητα, αυξημένη κινητικότητα ασθενών.
Πώς θα γίνουν, κύριε Τουχτίδη, συγγνώμη για τη διακοπή, έχουμε υγειονομικό χάρτη? Να ξέρουμε πόσοι υπηρετούν πού.
Για να πούμε την αλήθεια έτσι και να μείνει και κάτι στον κόσμο. Όταν βλέπεις ένα νοσοκομείο και έχει 80% πληρότητα και ένα έχει γύρω στο 30, δεν μπορείς να πάρεις από 10 νοσηλευτές και στα 2. Δεν χρειάζεται να κάνεις δηλαδή όλη τη φιλοσοφία του υγειονομικού χάρτη που έχουμε χρυσοπληρώσει 2 και 3 φορές
ως
Υπουργείο Υγείας και δεν τον έχουμε. Βλέπεις ότι ένα νοσοκομείο έχει 80% πληρότητα. Πας και παίρνεις εκεί τον κύριο όγκο των προσλήψεων.
Γίνονται εσωτερικές μετακινήσεις εσάς στους νοσηλευτές?
Υπάρχει μια καμψία, Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις μετακινήσεις του προσωπικού ούτως ή άλλως αυτών που υπηρετούν συνάδελφοι που είναι σύζυγοι ενστόλων, που κατά προτίμηση μετατίθονται σε κέντρα υγείας που είναι υπεράριθμο το νοσηλευτικό προσωπικό κατά κανόνα, αντί να πάνε στα όμορα νοσοκομεία. Υπάρχει μια πολύ κακή πρακτική στον τομέα της διαχείρισης του νοσηλευτικού προσωπικού.
Ακόμα και του λίγου που έχουμε.
Αυτού του λίγου, ναι, που το κάνει να φαντάζει ακόμα λιγότερο. Δυστυχώς.
Κύριε Τουχτίδη, πριν από την πανδημία, και το ξέρουν όλοι οι Έλληνες αυτό, επιτρεπότανε για στους ασθενείς που μέναν μέρες στο νοσοκομείο και που μέναν μία μέρα, να είναι κάποιος οικείος μαζί του και σε ένα βαθμό να εκτελεί χρέη νοσοκόμου. Ναι. Το ξέρετε αυτό.
Χρέη έτσι, ακριβώς δεν είναι.
Δεν είναι χρέη, περίπου να βοηθάει.
Λίγο καλύτερα, λίγο μπορεί να το
ναι,
αλλάξει,
ή να το σηκωθεί να πάει να κάνει ένα μπάνιο ή να τον πάει μια βόλτα.
Επειδή δεν υπάρχει φυσικά κατάρτιση και κουλτούρα στον κόσμο τον απλό να καταλάβει τι γίνεται, πολύ συχνά ο ίδιος ασθενής έδινε και ένα ποτήρι νερό στον παραδίπλα, μπορεί να βοηθούσε και τον άλλον στο τετράκλινο μέσα και εκεί να έχουμε αυτό που εμείς προσπαθούμε να αποφύγουμε, δηλαδή τη διασπορά, να την έχουμε από τις οικείες των ασθενών. Mm-hmm. Και σίγουρα η συνοδή σημαίνει ότι είναι περαιτέρω επιβάρυνση σε θέματα σκουπιδιών και τα λοιπά. Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν μπορούμε να βασιστούμε
και μικροβίων είναι και επικίνδυνο να είναι
τον πατριωτισμό των Ελλήνων και
θέλω να πω τότε ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τότε ήταν καλύτερα.
Ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα γιατί είχαμε περισσότερους νοσηλευτές. Βέβαια το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο ουσιαστικά ιδρύθηκε με το 1397 το 82, έφτασε εκεί κάπου στο 10 που όντως το εντοπίσατε και εσείς εκεί δύο στο 2009, να έχει πάρα πολλούς συνταξιούχους, γιατί εκεί ολοκληρώνεται ο χρόνος των 30, ναι, 35, 37 ετών για να βγει κάποιος σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι, λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων που δεν τηρήθηκαν ούτε εκεί, δεν αντικαταστάθηκαν ούτε με το 1:2, ούτε με το 1:1 αργότερα που υποτίθεται ότι θα γινόταν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ευθύνει αυτός ο πληθυσμός και ευθύνει επικίνδυνα. Αν υπολογίσουμε ότι είναι και ένα επάγγελμα δύσκολο και ψυχοφθόρο και δεν αμείβεται και ιδιαίτερα καλά, οπότε.
Θα φτάναμε και εδώ. Ναι. Για πείτε μας πόσο αμείβεται, κύριε.
Κοιτάξτε, μπαίνει τώρα ένας καινούριος νοσηλευτής μαζί με τις υπερορίες που θα δουλέψει και Πάσχα και Χριστούγεννα κτλ. Θα πιάσει με τα βίας τα 9 κατοστάρικα.
Καθαρά.
Ναι, καθαρά.
Να το διευκρινίζουμε στην Ελλάδα.
Ένα ΦΕ κοντά στο χιλιάρικο. Δεν είναι χρήματα αυτά, ειδικά με την τελευταία, με το ράλι των τιμών και τα λοιπά. Νομίζω ότι δεν
και
είναι
με το κυλιόμενο ωράριο, να το πάρουμε και αυτό υπόψη.
Και ακριβώς ότι θα κάτσει μέσα και Σαββατοκύριακο, θα κάτσει μέσα και Πάσχα, Χριστούγεννα, δηλαδή.
Και βράδυ και μεσημέρι και πρωί. Θα έχει κυλιόμενο ωράριο.
Ακριβώς.
Θα περνάει δηλαδή τα 8 ώρα όλου του 24ωρου.
Και μάλιστα εκεί θα μπορούσε να γίνει μια βελτίωση, να πει ότι έστω αυτοί που επιλέγουν να κάνουν περισσότερο στο κυλιόμενο ωράριο να αμείβονται λίγο καλύτερα, έτσι να μην υπάρχει και αυτή η τάση των νοσηλευτή να μπει σε ένα πρωινό ωράριο, σε μια βραχία νοσηλεία κτλ. Να ενισχύονται. Αλλά όταν σου δίνει τώρα, κοιτάξτε, εγώ με τα πιακό και τα χρόνια που έχω 25 χρόνια σχεδόν, το να μου δώσει επιπλέον σε μια νύχτα 18 ευρώ μεικτά, καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο το ποσό, έτσι.
Ναι.
Δεν αποτελεί θέλγητρο για κάποιον.
Έως προσβλητικό. Πείτε μου λιγάκι, έχουμε νοσηλευτές από το Εθνικό Σύστημα Υγείας που φεύγουν και πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Και εκεί τι γίνεται, έχετε καμία εικόνα.
Στον ιδιωτικό τομέα δεν πάει ο νοσηλευτής εύκολα, καθώς μιλάμε για ακόμα χειρότερες συνθήκες και μάλιστα με επισφάλεια μεγάλη εργασιακή. Αλλά έχουμε πολλούς νοσηλευτές που επιλέγουν να πάνε είτε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί είναι λίγο καλύτερα τα ωράρια, έως και αρκετά καλύτερα βέβαια,
στα
ή να πάνε
υγείας,
σχολικοί, νοσηλευτές, ναι. Σχολικοί νοσηλευτές και να παραμείνουν 2 μήνες εκτός εργασίας τα καλοκαίρι που είναι κλειστά τα σχολεία, να χάσουν δηλαδή και 1-2 μισθούς ή να βγουν στο Ταμείο Ενεργείας, νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται, παρά να κάτσουν στα νοσοκομεία. Και είναι λογικό αυτό που ένα πλέον. Ο άλλος δεν μπορεί να σκοτωθεί για 9 εκατοστάρικα τώρα, πραγματικά.
Να δούμε όμως και ποια είναι η επίπτωση της έλλειψης των νοσηλευτών στα νοσοκομεία. Λένε οι έρευνες ότι σε υποστελεχωμένα τμήματα, εκεί όπου απουσιάζουν δηλαδή οι νοσηλευτές, αυτά τα τμήματα παρουσιάζουν 6% υψηλότερο δείκτη θνησιμότητας. Πόσο μάλλον αυτά των μονάδων εντατικής θεραπείας, κύριε Τουχτίδη.
Θα σκεφτείτε ενδεικτικά ότι στην μονάδα που δούλευα μέχρι πριν περίπου 2 χρόνια, Στεφανία Μονάδα, μία ανακοπή χρειάζεται, είναι μία μονάδα 9 κρεβατιών στο Παπαγεωργιού. Μία ανακοπή χρειάζεται τουλάχιστον 2 νοσηλευτές εκεί επί τόπου για να γίνει αυτή η δουλειά. Άμα τύχουν 2 ανακοπές ταυτόχρονα και έχεις 3 στο ωράριο συνήθως, εννοείται ότι δεν φτάνουν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό και κάποιοι ασθενείς μπαίνουν χωρίς επίβλεψη. Πραγματικά αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι πραγματικά απαράδεκτο.
Αυτό γιατί λέγεται και αλλιώς, λέγεται και εγκληματικό, άμα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τις λέξεις και το περιεχόμενο.
Μπορούμε να το πούμε και έτσι ακριβώς. Είναι μια εγκληματική αδιαφορία ουσιαστικά της πολιτείας για έναν πυλώνα ενός δημόσιου αγαθού που ουσιαστικά, αν το δώσει βάρος, θα το εισπράξει σε μια γρηγορότερη επανένταξη του εργατικού δυναμικού στην εργασία ή τον γρηγορότερη, γρηγορότερη θεραπεία των ανθρώπων, γιατί και οι θεραπείες είναι πολυήμερες, είναι πανάκριβες.
Κοστοβόρες,
οπότε,
οι αναπηρίες
και
ακόμα
διαφορά
πιο
λοιμόξεων,
κοστοβόρες.
Είναι πανάκριβα τα αντιβιωτικά, ναι. Δηλαδή θα υπάρχει αποτύπωση. Θα τα βγάλουμε τα λεφτά μας, να τα
όχι,
πούμε.
Όχι μόνο θα τα βγάλετε.
Κάποιον.
Αυτοί που ασχολούνται με τα οικονομικά της υγείας λένε ότι θα βγάλεις πολλαπλάσια.
Ακριβώς. Θα εξοικονομήσουν ουσιαστικά τα χρήματα αυτά από την αύξηση του προσωπικού, από άλλες δαπάνες, οι οποίες είναι όπως είναι οι λοιμώξεις που είναι και τραγικές. Δηλαδή, πάει για μια νοσηλεία και καταντάει να καταλήξει από μια ενδονοσοκομική λοίμωξη, ενώ έχει θεραπευτεί από το κύριο πρόβλημα.
Ένα 20% δεν είναι λίγο. Είναι σχεδόν 1 στους 4 που φεύγει με νοσοκομιακή λοίμωξη. Τώρα, πείτε μου κάτι, κύριε Τουχτίδη. Προαναγγέλλονται συνέχεια και προαναγγέλθηκαν και από αυτή την κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία της ότι θα έχουμε προσλήψεις κυρίως νοσηλευτών μερικών χιλιάδων.
Ναι.
Πού βρισκόμαστε, πείτε μου,
σας
παρακαλώ.
Αυτή τη στιγμή έχουν βγει τα οριστικά αποτελέσματα από την πρώτη μεγάλη προκήρυξη, 3.900 θέσεις περίπου. Έχουν βγει τα οριστικά αποτελέσματα των ΠΕ και των ΤΑΦΕ, εκκρεμούν τη ΔΕΛΤΑΕ.
Μην χρησιμοποιείτε, σας παρακαλώ, αρχικά όνομα. Πείτε το ολόκληρο.
Λοιπόν, είναι οι νοσηλευτές της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έτσι, ναι, και της τεχνολογικής εκπαίδευσης από τα ΤΕΗ, τα πρώην ΤΕΗ.
Ωραία.
Και εκκρεμούν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι από σχολές όπως είναι τα ΙΕΚ και τα λοιπά για οριστικά αποτελέσματα.
Βρήκαν αποτελέσματα από 3.900, λέτε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Και υπάρχει μια προκήρυξη που τρέχει τώρα με 817 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και νοσηλευτών. Αλλά αυτές και οι δύο προκηρύξεις δεν έρχονται να προσθέσουν προσωπικό στα νοσοκομεία, αλλά να μονιμοποιήσουν ουσιαστικά το προσωπικό το οποίο είχε μπει ήδη ως έκτακτο στην πανδημία. Άρα λοιπόν εμείς δεν θα δούμε παραπάνω, δεν θα δούμε αύξηση νοσηλευτών στο σύστημα. Απλά ο υπάλληλος που δουλεύει σήμερα δίπλα μας με ελαστικές σχέσεις, απλά θα γίνει μόνιμος σαν και εμάς. Καλύτερο βέβαια από το τίποτα. Και σίγουρα δημιουργεί και μια άλλη κουλτούρα, τον άλλο θα μείνει, θα είναι και διαφορετική αντιμετώπιση που θα έχει και ως νοσηλευτής και εκπαιδευτικά, αλλά και θα επενδύσει το νοσοκομείο πάνω του, αν σε σχέση με κάποιον που είναι να φύγει σε 2-3
μήνες. Αλλά το ζητούμενο δεν
αλλά
αλλάζει.
Δεν αυξάνει το νούμερο. Αυτό είναι δηλαδή, είναι προκηρύξεις οι οποίες ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα παραπάνω από το ήδη υπάρχον προσωπικό. Αλλαγή σχέσης εργασίας προσφέρουν μόνο.
Μάλιστα. Και τώρα αυτά τα αποτελέσματα που βγήκανε. Πότε θα μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί?
Ήδη καλούν. Τους ΠΕ και τους ΤΑΦΕ τους καλούν στα νοσοκομεία και υπάρχει μια κινητικότητα πάντως.
Υπάρχουν δηλαδή και αυτοί που παίρνουν σύνταξη, κύριε Τουχτίδη, αυτοί αντικαθίστανται οι άνθρωποι?
Όχι, γιατί ακριβώς είναι αυτό που λέμε, ότι κάνεις προσλήψεις ίσα-ίσα για να μονιμοποιήσεις αυτούς που έχεις. Αυτοί που είναι να φύγουν, ας πούμε, που την τελευταία δεκαετία, παράδειγμα, αυτοί που έχουν φύγει, δεν έχουν αντικατασταθεί, επουδενή. Καμία σχέση, δηλαδή. Θα έπρεπε να γίνει μια προκήρυξη πάρα πολύ μεγάλη, τουλάχιστον των 15.000 ανθρώπων, για να καλυφθούν τα κενά της πανδημίας, τα κενά των συνταξιοδοτήσεων πριν την πανδημία και αυτά τα οποία θα προκύψουν μέσα στην επόμενη πενταετία. Αυτές οι αποσπασματικές προκηρύξεις που είναι μόνο για αλλαγή σχέσεων εργασίας του προσωπικού δεν θα προσφέρουν τίποτα περισσότερα από εργασιακή ασφάλεια στους συναδέλφους που ήδη υπηρετούν, καλοδεχούμενες μεν, αλλά
βέβαια.
Πρακτικά αποτύπωση για τον ασθενή, για το σύστημα, καμία.
Μάλιστα. Κύριε Τουχτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εύχομαι καλό υπόλοιπο απογεύματος.
Να είστε καλά. Γεια σας.